šī pasākuma tēma ir izlīgums starp dažādām etniskām grupām Latvijā un dažādām pretrunīgām atmiņām pa Otro pasaules karu, tā beigām un tā sekām, kas savienrībā pastāv. Šī pasākuma būtība ir tas, ka tiek veidots tāds kā kaut kas līdzīgs dievkalpojumam, tas tā kā baznīcā, bet par fokusu nevis uz tādu reliģisku vēstījumu, bet drīzāk uz kaut ko sabiedrisku. Tāpēc šajā pasākumā ir mūzika, mūsu draudzes mācītājs uzruna, kurā skaidros, kāpēc tas ir vajadzīgs Bībeles lasījumu, aizlūgumu un arī uzrunas, ko šogad vēstīs Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes profesors Valdis Tērakals un Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes doktorants Nikita Andrejevs.